oppmuntret å være sammen med dere. Og jeg har kalt denne prekenen for «Den hellige ånd former menigheten». Og egentlig er det her budskap som begynte å forme seg i meg litt sånn etter pandemien, hvor mange snakket om at håper det blir like bra som før pandemien. Altså liksom at ikke vi skal gå tilbake i engasjement, og liksom, hvordan skal det gå? Og det jo fint. Det jo selvfølgelig bra det, at ikke det går nedover, men at i hvert fall er du liksom kan begynne på scratch da, og så kjøre videre derfra. Men så kjente jeg på det, nei, men vet du hva? Hva om vi heller kan se at det blir sånn som i Apostels gjerninger? La heller det være litt sånn mønstre, inspirasjonen for oss, mer enn at det kan bli omtrent som før pandemien, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det er en tekst fra Apostels gjerninger som inspirerte meg til å se hva betyr det her? Hva betyr det om vi skulle liksom la oss inspirere av den første menighet, hva betyr det for oss i dag? Og da skal jeg lese noen vers som er veldig kjente, for å si som han som sa om brød og fisk. Hvis ikke du har lest dette før, så får du lese Bibelen på nytt. For dette er også et veldig kjent avsnitt her. Men Apostlenes gjerninger 2:41-47, så står det sånn i Jesu navn. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen over bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange undre tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles, de solgte eiendelen av det de hadde, og delte ut til alle etter som enhver hadde behov. De holdt seg daglig med samstemt sinn i tempelet, og de brøt brødet i hjemmene. De spiste sin mat med glede og hjertets oppriktighet, hele tiden lovet til Gud og hadde velvilje hos hele folket. Daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. En veldig kjent tekst. Men det jeg oppdaget da jeg studerte den, var at det finnes en hemmelighet i denne teksten som vil gjøre det enklere, vil jeg si, å bygge menighet både for lederskap og for alle vi som er med i menighet, om vi oppdager den og praktiserer den. Og som Tormod sa, så jobber jeg i Tronsbevis med ansvar for partnermenigheter og reiser rundt og forkynner sånn cirka annenhver helg i menigheter i Norge og Danmark. Og så er jeg også pastor i en nystartet menighet i Malmö i Sverige. Min kone er svensk, jeg skal ikke dra hele runden hvorfor vi havna der, men vi tror det er Guds vilje at vi er der, og vi har startet en ny menighetsventer, Sentrumkirken Malmö. Cirka 100 voksne og barn, og Gud har gjort et fint verk der, som gjør at det er spennende å være med. Men vi skal komme tilbake til denne hemmeligheten, men det vi leste nå, bare for å forstå hva det er en unik historie. Det er det første skriftlige dokumentet vi har om hva som skjer med en gruppe mennesker, sånn som du og jeg, som har tatt imot evangeliet, som har møtt kraften i Jesu verk på korset og oppstandelse. Og vi vet jo at det skjedde, og det er fantastisk, men det er jo liksom enda mer spennende å se, hva skjer nå da? Hva skjer etter at Jesus har stått opp fra de døde? Den hellige ånd kommer. Hvordan begynner de å leve? Hva er det som skjer med denne gruppen mennesker i Jerusalem? Og derfor så blir det her på en måte en mønsterhistorie for alle menigheter, også denne menigheten, å gå tilbake til. Det er jo en veldig vakker, det er nesten utrolig historie, og jeg hadde ikke trodd på den om ikke Lukas hadde vært litt ærlig og skrevet i resten av apostelgjerningen at det var ikke så fantastisk julestemning hele tiden, for å si det sånn. Det var problemer, det var krangler, det var splittelser, det var utfordringer, absolutt. Men det som er interessant for oss, det er at når vi leser den, så ser vi en slags sånn der jomfruelig verk av den hellige ånd blant nyfrelste mennesker, som vi kan ta lærdom og si, det her har på en måte ikke enda fått blitt så preget av at vi fortsatt er syndere og sliter med det. Men det er liksom Guds verk i starten, som vi kan ta til og si, det her er noe han drømmer om, at skal få lov til å prege oss igjen og igjen, så at vi liksom kanskje aldri blir perfekte i det, men at vi vender tilbake til det hele tiden, og merker at vi vokser i det, og bærer frukt i det. Og det gode med denne fortellingen, den har 100% sitt grunnlag i evangeliet. Det er ikke menneskeverk vi leser om, det er ikke en eller annen smart fyr som fant ut 5 punkter til det og 7 punkter til det. Det er den hellige ånd som former menigheten. Og så leser vi om hva som blir frukten i disse menneskenes liv. Og det gjør at det også er mulig for oss. For det er gode nyheter. Det er et verk av Gud i vanlige mennesker. Vi skal se på fem punkter, noen ganske kort og et par lite lengre. Og det første er, hvem er egentlig kirken? De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Og her ser vi allerede et hint til den hemmeligheten som jeg snart skal røpe for deg, når det står at de tok imot hans ord med glede. Menigheten begynte i glede. Ikke i plikt. Ikke, ja, så må vi det, ja. Nei, men dette har ikke jeg tid til. Jeg visste ikke at det var det skulle bli, liksom. Men de tok imot dette ordet som de hørte med glede. Og så begynte menigheten med glede. Begynner ikke med klaging, men begynner med glede. Og la meg da stanse ved et annet spørsmål. Hvem er menigheten? Hvem er den ekte kirken? Og her er det fare for, her er det sånn litt minefelt, for gjennom kirkehistorien så har det vært liksom, ja, hvem er egentlig den ekte kirken? Nå skal vi virkelig finne ut av de ekte troende her, og det har ikke alltid gått så godt med de prosjektene der, for det har blitt sånn, kan fort bli litt sånn, hvem er utenfor og innenfor? Så det er egentlig ikke vår oppgave helt, å liksom skulle dømme hvem er bra nok på den måten, men vi har et budskap å forkynne, og det er hvordan du kan være sikker på at du er Guds barn. Så vi er liksom i den bransjen at vi skal hjelpe folk til at hvis du vil være en del av menigheten, så er det veldig lett og tydelig å forklare det, fordi at du tar imot ordet om Jesus med glede og lar deg døpe. Og det som skjer når du tar imot ordet, det er jo at ordet er overnaturlig, det har en kraft i seg, sånn at hvis du sitter her i dag og ennå ikke har kommet til tro på Jesus, og jeg forkynner ordet, så tar du imot i tro, så skjer det et verk inni deg, sånn at du blir det Jesus kalte for født på ny. Du blir født av et annet rike, og det er vanskelig å forklare det sånn kjemisk, fysisk, biologisk, men det skjer på et overnaturlig måte, og du merker, yes, noe nytt har skjedd i mitt liv. Så kirken er ikke først og fremst de som finnes rundt en bygning, de som står i et medlemsregister, men det er de som er født på ny. Født på nytt ved Guds ord. Og så står det at de ble døpt, og nå tror jeg at du kan være født på ny uten å være døpt, men det anbefales ikke. For dåpen, det er en gave fra Gud til alle som tror, sånn at du kan være sikker på at du er Guds barn. Så er du kommet til tro på Jesus, så la deg døpe. Hvorfor det? For da bekjenner du at du tilhører han, men noe enda sterkere som egentlig skjer i dåpen, det er at Gud bekjenner at han tilhører deg. At han vil følge deg, for når vi er troløse, så er han trofast. Så derfor er det en fantastisk frelsesvisshet også i dåpen, at du døpes til Jesus Kristus, sånn at han nå, vi vil følge han, bra, men han vil følge oss. Det er jo fantastisk. Så heldigvis så bygger ikke menigheten på vår vilje, først og fremst. Den bygger på Guds vilje. Det er han som vil menigheten. Det er han som ville denne menigheten. Det er han som ville frelse deg. Han, og så sa du ja. Så det er klart, din vilje er involvert. Men takk og lov at det ikke bygger på min vilje som går opp og ned, først og fremst, men det bygger på hans vilje. Og det får vi en bekjennelse av i dåpen, der vi bekjenner den troen som han har født i vårt hjerte. Og så sier han at du tilhører meg. Jeg er din far, og jeg skal passe på deg hele livet. Det går opp og ned med dine følelser, og det går litt opp og ned med din vilje. Men min vilje står fast. Guds vilje står fast. Og det her tror jeg er viktig for vår identitet som kirke. For at iblant kan vi tenke, ja, vi er det. De samme gamle, hun har sett før, han har sett før, de har sett i 30 år, de har sett i 20 år, de har sett i, ja, der var det heldigvis en ny, men de var jo heller ikke perfekte. Og så blir vi liksom, vi er en forening, og vi tenker liksom ikke på oss sånn som Gud tenker på oss. Vi glemmer det. At vi er, denne menigheten, som alle andre menigheter, er et overnaturlig verk av Gud. Han ville dette. Han passer på denne menigheten. Han elsker denne menigheten. Han døde for denne menigheten. Jesus gir næring til denne menigheten. Han virker gjennom oss. Så liksom litt sånn opp med identiteten på hvem vi er. Vi er et overnaturlig folk på vei til en fremtid sammen, hvor Gud har kontroll, og vi er et mirakel. Vi er noe mer enn en frivillig forening. Menigheten er verdens største under, og du og jeg er en del av den. Og hvordan blir jeg en del av den? Ved å bli født på ny, ved å ta imot ordet om Jesus Kristus med glede, og la deg døpe og bli en del av menigheten. Den hellige ånd er i Stavanger og vil frelse enhver som tror på Jesus. Det er viktig og minne hverandre på det. Sånn at ikke vi tenker, ja, det opp til meg dette, det opp til oss dette, opp til Tormod og lederskap, og det opp til søndagsskolelederne og smågruppelederne. Ja, tenk at vi får være med. Vår vilje betyr noe, vårt initiativ betyr noe, men det hviler på et fullbrakt verk. Det hviler på det han har gjort. Det hviler menigheten på, det fundamentet for menigheten, og det viktig å ha med seg. Og så kommer punkt to, vi vil det Gud vil, for da skjer det noe her nemlig, og da kommer vi til denne hemmeligheten. Det står at de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrydelsen over bønnene. Og nå skjer det noe spennende blant de her omtrent 3000 nye troende i Jerusalem, og det liksom mitt hovedbudskap i dag. For det Lukas skriver her, det et viktig prinsipp i en kirke. Og det den her hemmeligheten som jeg som pastor stadig vekk trenger å minne meg selv på i lokalmenigheten. Og det det greske ordet proskartereo. Som på grunn av sin bøyning, jeg tror vi får det opp her på skjermen også, skal jeg hjelpe deg med dette her. Fordi at proskartereo, på gresk, så jeg har studert gresk, nytestamentlig gresk, og da det viktig av og til å se hvordan bøyes disse ordene, sånn at vi forstår meningen bak hva det som skal sies, hva som Lukas, som skrev apostlenes gjerninger, ville si med dette ordet. Det kan best oversettes, egentlig på engelsk så står det «they devoted themselves». På norsk, kanskje de overlot seg til er dekkende, eller de ga seg hen til. I vår tekst som vi leser så stod det at de holdt urokkelig fast, og det ligger det også i det ordet. Det var ikke bare en sånn, å, jeg vil være med! Men neste uke så ville du ikke det likevel, for det var en eller annen motgang. Det var noe urokkelig, det var noe langsiktig, det var noe du ga deg til over tid. Og det også beskrivende, men det får liksom ikke like tydelig fram. Det at den overgivelsen som fant sted hos enhver troende, det et resultat av åndens verk i deres hjerte. Det som skjer når vi blir kristne at vi får nemlig en frigjort vilje. Noe i oss vil nå det Gud vil. Og hvis vi engasjerer oss i det, hvis vi gir oss hen til det, så føles det ikke som plikt og krav. Det føles faktisk som frihet. Det føles som kjærlighet, noe du nå elsker, og derfor du vil bruke tid og penger på, og du vil liksom gi hele deg, ikke at du alltid på topp i krefter og energi, og på den måten, men inni deg så har det kommet noe som gjør at du sier som disse her, proskartereo, they devoted themselves. Det var altså ingen som sa, nå må dere, men det var noe inni de som sa, Nå vil jeg. Dette vil jeg være med på. De ble liksom ikke charismaniacs, som bare liksom søkte etter, å, det var sterkt med å pinsedag, hvor er neste kick, liksom? Nei, det veldig interessant å se det, at fra pinsedag, som absolutt var et kick, skulle gjerne vært der, alt det på å si, så liksom det inn i hverdagslivet, ute i krokkemakere og fiskere, og forskjellige ting som de jobbet med, så ser du at det formes noe. Det formes en ny livsstil i Jerusalem, blant disse 3000. Men hva drivkraften? They devoted themselves. Det var noe som kom innenfra. Var lederskap viktig? Absolutt. De samlet om apostlenes lære. Men det var ikke liksom press utenfra. Det var en glede, en lyst, et driv innenfra. Det ikke kapitalisme, for å sette det liksom på spissen her, da, hvor du investerer, for at du, jeg vil ha noe tilbake til meg selv, derfor gjør jeg dette her. Det ikke sosialisme som krever liksom at du deler med andre. Det var ikke sekterisme som gjør at du gjør det ut fra manipulasjon, kontroll eller liksom frykt for å bli utstøtt. Men det noe annet. Det kristenliv. Det åndens verk som i glede får deg til å velge å gi. Du vil gi. Ja, men da får jeg noe tilbake. Nei, du tenker ikke sånn. Men du får faktisk noe tilbake, men det liksom ikke det som motivasjonen. Du drives av kjærlighet, som ånden virker frem. Det en overgivelse til noe du ikke bare tenker riktig, men som du nå tilhører, og som blitt en del av deg. Dette liksom nå din nye verden, din nye framtid, ditt nye liv, din nye familie. Vi ser at det mørke over jorden. Vi ser at det klimakrise, at det krig, at det alt dette som Tormod nevnte i starten. Men vi jo et folk som vet hvordan det kommer til å ende. Som vet at det kommer til å bli kjempebra til slutt. Vi venter ikke på verdens undergang, vi venter på at Jesus skal komme tilbake og opprette sitt rike. Og det har allerede begynt ved oppstandelsen, så vi er jo en del av det. Så vi har liksom ikke menighet som en sånn hobby. Vi holder på sånn som alle andre, så svinger vi innom menigheten. Nei, dette er vårt folk nå. Dette er vår nye tilværelse. Og den hellige ånd har skapt det i enhver troende. Dette tilhører du nå. Dette er liksom det du er med på. Det er devoted themselves-faktoren som bestemmer hva vi som kirke kan gjøre sammen, egentlig. Ønske og viljen kommer fra enhver troende, og ikke fra dårlig samvittighet eller manipulasjon. Vi bygger kirken på frigjorte viljer. Viljer som ånden har frigjort for å begynne å ønske det Gud vil. Det er virkelig frihet, for vi ble jo skapt til å leve sammen med Gud. Så vi ble jo skapt, da er vi tilbake til det vi ble skapt til, å leve etter hans vilje. Så vi tenker at frihet er å gjøre som jeg vil. Men da blir du jo bundet. Men frihet er å gjøre som Gud vil. Da blir du fri. Da blir du virkelig fri, for da begynner du å leve som, akkurat som en fisk i vannet som lever i sitt rette element. Tida går, den har feil denne klokka der, ikke det? Hjelp, altså. Ja, jeg får kjøre på her. Men du vet at hvis du står der som pastor og menighetsleder og kjenner at det er liksom, økonomien går ned, eller av medarbeidere i søndagsskolen, og det er litt fristende å si, nå må vi skjerpe oss! Og jeg synes vi skal ha informasjon, jeg synes vi skal prøve å inspirere, alt det der. Men egentlig, så det vi bare trenger å lene oss litt tilbake og hvile på at vi må bygge menigheten på de devoted themselves-faktoren. På det Gud gjør i menneskers liv. På det Gud lokker fram i menneskers liv, og så er vi med og leder det. Så er det så bra. Har Herren talt til deg om det? Og du har blitt inspirert til å være med i søndagsskolen. Så flott. Og du vil være med i ungdomsarbeidet. Veldig bra. Du vil være med i lovsangen. Og så er vi på en måte, oppmuntrer vi. Og blåser på den gløden som finnes der inne av den hellige ånd. Og det har vi sett i, når vi startet ny menighet, det er ofte så tenker vi, ja, det er pionerarbeid. Det er knallhardt. Det er knalltøft. Alle må stille opp 110% hele tiden hvis dette skal lykkes. Men vi kjente når vi startet, det orker vi ikke. Vi må gå i ferdelagte gjerninger, og vi har opplevd at akkurat dette her har fungert. Og så blir man fristet av og til, og så er jeg sikker, nå du er perfekt i det, men da minner vi oss på igjen, vent litt nå, det er devoted themselves, den hellige ånd, for å virke fram noe i menigheten, i mennesker, sånn at den sier, jeg kan ta det, jeg kan ta ansvar for det, jeg bærer ansvar for det. Og så merker vi at, Da bæres det jo. Vi blir slitne av og til, absolutt, og vi er ikke helt enige i alt. Men det bæres liksom av den hellige ånd, i stedet for at vi tenkte at vi liksom måtte bære dette selv. Vi er med, men det er en som står som fundament, og som kommer med sin ånd og virker fram og ville Guds vilje i våre hjerter. Jeg kan huske for en god del år siden, da var jeg pastor i Sørlandskirken i Arendal, så kom det en kvinne på kontoret til meg, og så sa hun, du, jeg bare lurte på, jeg har bedt og tenkt på, er det mulig om jeg kan gi en dag i uka til menigheten? Og jeg bare, hørte jeg riktig? Så. Og vi var midt inne i en situasjon hvor vi skulle utvide. Det var bare et fantastisk bønnesvar. Og det var ikke noe vi hadde liksom laget en kampanje for, nå må folk gi flere timer. Altså, hun kom. Hva var det? Proskatereo. They devoted themselves. Hun hadde kjent selv. Jeg vil gjerne være med og bidra. Og nå sier jeg ikke at det er liksom, alle skal gi en dag i menigheten, gratis i menigheten og jobbe. Det er jo ikke det som er mitt poeng. Mitt poeng er at dette finnes hos dere alle. Dette finnes hos alle. Hva er din lyst? Hva er den hellige ånd skaper? Av og til er vi veldig, veldig sliten og er nedkjørt. Da trenger vi å bæres, absolutt. Men allikevel, jeg husker også en som hadde kreft, kunne aldri komme på møtene lenger. Men det var meldinger hele tiden. Jeg er med i bønn, jeg er med i bønn, jeg er med i bønn. Og det er noe som den hellige ånd virker i hver enkelt. Å være med på sin måte. Utifra at vi har fått et nytt folk. Vi tilhører en ny framtid sammen når den hellige ånd virker i oss. Punkt nummer 3. Gud gjør under. Det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Og jeg vil bare si veldig kort om det, men Gud jobber midt i kirken, og det skaper ærefrykt hos oss. Ingen menighet er perfekt, men den perfekte er midt iblant oss. Og det gjør at det blir en forventning om at Gud gjør under. Det finnes I denne historien til denne menigheten så finns det fortellinger om vad Gud har gjort, vet du hva? Det skjedde. Vet du hva? Det var et under. Og vi bare gir Gud ære. Vi har opplevd det i menighetsplantingen i Malmö, hvordan vi, en liten menighet, har fått tilgang til noen lokaler som bare, alle du spør i vår menighet vil bare si, det var et Guds under. Og vi gir Gud ære. Vi skjønner ikke hvordan vi fikk det til. Vi eier det ikke, men de ble tilgjengelige for oss. Og nå står vi faktisk i en mulighet til å kjøpe den tomta, så det kan jeg gjerne be om. Men vi bare har sett hvordan Gud gjør under, midt i menigheten. Og det jo ikke sånn at det unntaket, nei, det det selvsagte. At vi forventer at Gud gjør under. Men det betyr ikke at det alltid går på skinner. Ari Ledvarsen som startet tronsbevis, han sa at noen er veldig dårlige, noen prester, sa han, de er veldig dårlige på å helbrede, men de er gode på å begrave. Og andre forkynnere, de er veldig gode på å helbrede, men de er veldig dårlige på å begrave. Så vi må jo ha en teologi for hele livet, for motgang og for alt. Men det som liksom er DNA i menigheten, det jo at Gud har startet menigheten. Han elsker menigheten. Himlen som jorden skaper er midt iblant oss. Det klart vi ber om at umulige ting skal bli mulig. Vi fortsetter å be. Og det jo liksom merkelig at vi ikke vil be når vi synes det umulig. Det jo hele poenget med bønn. Det jo at når det umulig, det da vi skal be. Så det jo liksom... Det er jo poenget med at vi ber det, at vi kommer inn for Gud og sier «Dette er ikke mulig for oss, men for deg er alt mulig. Herre, vi ber. Du ser behovet i menigheten, du ser utfordringene, og vi ber om at du skal gripe inn.» Punkt nummer 4. Hele tiden lovet til Gud og hadde velvilje hos hele folket. Dette her må også være en del av DNA i menigheten. Og da kommer til, er det sånn at vi skal prøve å bli populære? Er det som er poenget med den teksten her? For at vi ser jo at det var forfølgelse, det finns det i verden i dag, blant kristne som går igjennom tøffe ting, de føler seg ikke populære i det helt tatt, de føler seg utsatte og forfulgt. Men poenget er ikke å søke å bli godt likt, men det er å gjøre sånne ting som folk flest liker, hvis du forstår forskjellen. Vi søker å gjøre godt for byen vår. Fordi at diakoni, det å gjøre godt, det å gjøre gode gjerninger, det er både en døråpner for evangeliet og et forsvar for evangeliet. Og så er det jo i kjernen av det, så er det rett og slett å hjelpe mennesker som Gud elsker. Og det var noe som fantes i den første menighet helt fra starten. Og jeg har et sitat her fra keiser Julian, fra år 361 etter Kristus. Han var kjent for sin motstand mot kristne, og han prøvde å få til en fornyelse av den gamle gresk-romerske statsreligionen. Han skriver, i et brev til den nylig utnevnte ypperstepresten i Galatia, skriver han at det som er skamlig for oss, er at vi må se med misunnelse på jøder og kristne, som han egentlig kalte galileere, da. Når ingen jøder må tigge, og når de ugudelige kristne ikke bare tar vare på de fattige, men tar også vare på våre, så er det en skam at alle mennesker kan se at de fattige mangler støtte fra oss. Hemmeligheten bak de kristne suksess, skriver han keiseren, er deres gode vilje for å fremme deres omsorg for de dødes grave og deres tilsynelatende fromme liv. Så han så at dette er, han var helt imot det. Det var en motstand, men det var samtidig en beundring av det gode gjerningene de gjorde. Og vi lever i en tid hvor vi ikke vet lenger hvordan det politiske blir og alt mulig, og hva vi egentlig får av rettigheter og ikke. Men i 1. Peter 2,12 så står det, lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Så det å gjøre gode gjerninger, det er et forsvar for evangeliet, og det er en døråpner for evangeliet. Og vi trenger, Egil Svartdal sa det i en preken jeg hørte for noen år tilbake i Saunsdal, vi trenger radikal barmhjertighet mer enn noen gang. Vi trenger å aktivt gjøre godt i nabolaget, på arbeidsplassen, som menighet, som fellesskap. Det ligger i DNA. Dette begynte å skje blant de første kristne. De begynte å ta seg av hverandres behov. De begynte å møte behov. Og det vet vi også historisk, hvordan kristne har vært med og startet sykehus, og startet skoler, og tatt seg av mennesker som har behov. Det er en del av vårt kall og vårt oppdrag. Siste, daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. De hadde ikke bare velvilje, men de vokste også gjennom at nye mennesker kom til tro på Jesus. Og nå lærer Bibelen oss at det er Gud som gir vekst, ikke vi. Og det her verset bekrefter det, for det daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Men hvordan tror du det ser ut i praksis? Altså hvis daglig la Herren dem som ble frelst til Karismakirken, blir de liggende på trappa her ute, eller hva betyr det liksom? Daglig la Herren dem, hvor legger han de? Hvor legger han de, de nyfrelste? Ja, han legger de jo til deg, skjønner du det? Daglig la Herren dem til, for menighet er jo ikke først og fremst et bygg. Et bygg er en velsignelse, et verktøy, fantastisk, men menighet er jo menneske. Og det er ikke at alle nyfrelste skal flytte hjem til deg, men alle merker vi om det har kommet et nytt barn i familien, ikke sant? Om du er tante eller onkel eller bestefar eller kusine eller fetter eller bror eller søster, merker du, vi har blitt flere. Det berører også meg. Og det, jeg skal bare gi mitt enkle tips, to hovedting til hvordan en menighet vokser med nye mennesker. Jeg har akkurat kommet fra en studiereise i Hellas sammen med 120 pinsepastorer i Sverige. Og vi har vært i Filippi der evangeliet kom til Europa for første gang. Og hva kom det til da? Det kom til Lydia, det kom til et oikos, det kom til et hus, det kom til et hjem som hun ble frelst, og så ble hele hennes oikos frelst. Og dette er nemlig en nøkkel i å se mennesker komme til tro og en menighet vokse. Det er to ting som er på plass. Det ene er at det må være en inkluderende menighet som vil ha nye mennesker. Og da mener jeg vil på en sånn måte at det av og til krever at du er litt utenfor den vanlige kjente gjengen din som det er så koselig å snakke med hele tiden, og som du fortsatt skal få snakke med. Men inkluder en til da. Be han på lunsj, snakk med noen andre under kirkekaffen. Vis at vi vil ha nye her. Alle nye er hjertelig velkommen, og dere deler ut gold tickets her, og det er jo sånn at man vil jo nesten kle seg ut her hver gang for å få en ny gold ticket hver gang. Det er jo en fantastisk måte å ta imot mennesker på, men du skjønner, det må ligge i kulturen vår. Det må ligge i det, og det lå i det DNA her. Hver dag la Herren dem som ble frelst til menigheten. De hadde plass for nye. De tok til seg nye. Det andre som må være på plass, for det hjelper jo ikke med en inkluderende menighet hvis det aldri kommer noen nye. Ikke sant? Så vi som er troende, vi må leve dette oikos-livet, for i Apostlenes gjerninger 16 så står det et løfte. Det står at, hvordan skal jeg bli frelst? Spør fangevokteren. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Det er jo rett svar på det spørsmålet. Men Paulus legger til, du og hele ditt hus, du og hele ditt oikos. Så det finnes et løfte over ditt liv, og det er at du skal bli frelst, men ikke bare du, men hele ditt oikos. Og hva er oikos? Ja, det er Facebook-vennene dine, i prinsipp. Det er slaver og venner og naboer og arbeidskolleger, og på den tiden så var det liksom hele nettverket av mennesker rundt en person. Det finnes et løfte. Hva gjør vi med løfter? Vi ber. Vi ber for de som finnes i vårt oikos. Så jeg har en liste, jeg har ikke så mange i Sverige, for dette har jeg ikke bodd her så lenge, men jeg har en liste med navn på mennesker som enda ikke har kommet til tro på Jesus, og de ber jeg for, så å si hver dag, så ofte jeg husker det. Det er de korteste bønner som finnes, men Paulus, han har gitt oss en oppskrift på den korteste bønnen. Jeg nevner dere med navn i mine bønner, sier han. Det går ganske fort, men det er en stor forskjell. Det skjer noe med ditt hjerte, og det skjer noe med de menneskene. Så når vi aktivt ber, tenk om alle her ba for 5 mennesker hver dag at de skal komme til tro på Jesus. Og vi har en inkluderende menighet som er klart å ta imot når du ser at det begynner å skje ting. For når vi ber, så får vi bønnesvar. Da kommer det til å bli vekst. Garantert. Og hvor stort og hvor lite, alt det vet vi ikke. Herren, det er Herren som gir vekst. Men vårt ansvar er å ta imot den frukten som Gud gir oss. Dette begynte å skje i den første menighet. Og dette er en sånn mønster som vi kan vende tilbake til for å bli inspirert, for å bli justert og for å bli utfordret. Og mitt hovedbudskap det er at du, som kanskje har vært kristen lenge, eller du kanskje er ny i troen, proska tereo, den hellige ånd virker i ditt hjerte. Og ville bidra og ville gjøre noe. Jeg sier ikke at det skal være innenfor disse 4 veggene nødvendigvis, men du vet at det er noe som handler om liksom noe mer enn deg selv, som handler om dette nye livsstilen, dette nye folket, det som du er en del av. Om det er en hemmelig bønnetjeneste, eller om det er en veldig offentlig tjeneste, det vet bare Gud. Men jeg vil bare liksom kalle på det i dag, og utfordre det i dag, og velsigne det i dag. Meld deg til tjeneste, men du kjenner at, vet du hva, jeg vil også være med. Det er ikke en tid liksom for å isolere seg og holde på med meg og mitt, men det er en tid for å mer enn noen gang være med i det Gud gjør i vår tid. For fremtiden er lys. Gud er på vår side, og han elsker sin menighet, og han elsker hver enkelt troende. I Jesu Kristi navn. Amen.